7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Într-o societate care orbecăiește, presa poate avea rolul de călăuză dacă societatea de bună seamă ar simți nevoia să caute luminița de la capătul tunelului. Oamenii care ascultă radioul, se uită la televizor, cumpără ziare sau, mai nou, navighează pe internet, ar trebui să-i atribuie acest rol și să revendice responsabilități pe măsură. Altfel zis, presa nu se poate comporta ca o veritabilă putere în stat, a patra la număr, dacă societatea nu are nevoie de așa ceva, mai cu seamă oamenii care constituie celelalte trei puteri sau cochetează cu ele. Despre asta o să discutăm noi astăzi cu musafirii mei, dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Câteva sute de persoane au participat astăzi la un marș unionist pe străzile Chișinăului sub genericul Resetăm cele două state românești. Manifestația a început la monumentul lui Ștefan cel Mare, continuând la ambasadele Statelor Unite, României și Germaniei. Organizatorii au spus că momentul ar fi prielnic pentru unire, întrucât atât în România cât și în Moldova sunt căutări pentru formarea unui nou guvern, iar acesta, spun unioniștii, ar putea să fie unul singur pentru ambele țări. Anatol Ursu, de la Organizația Tinerii Moldovei.
Nici guvernul de la Chișinău, nici cel de la București nu au supraviețuit, ambele au căzut. La moment, unica cerință pe care o putem avea este un guvern comun. Este momentul oportun să cerem un guvern care să aibă la ordinea de zi sarcina uniei celor două state românești.
Autoritățile de la Chișinău spun că au continuat inspecțiile începute la cluburi de agrement din Republica Moldova după incendiul din 30 octombrie de la București, soldat cu 44 de morți. Potrivit serviciului, situație excepțională, citat de ziarul Timpul în pagina electronică, în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost cercetate alte 10 locuri din Chișinău, iar la 5 dintre ele au fost descoperite nereguli. Sâmbătă s-a relatat că în urma unor inspecții anterioare, 7 directori de cluburi urmează să fie chemați în instanță pentru că au admis încălcarea normelor de pază contra incendiilor. Ziarul Timpul mai scrie că pompierii și-au propus să verifice 350 de localuri din toată țara în timp de 2 săptămâni. Un vicepremier rus a spus că primele echipe de inspectori ruși au mers în Egipt ca să evalueze siguranța aeroporturilor de acolo. Anunțul lui Arkady Dvorkovich vine după ce vineri Rusia a decis să suspende toate zborurile de pasageri spre Egipt din motive de securitate. Un avion rusesc de pasageri s-a prăbușit la 31 octombrie în peninsula Sinai din Egipt, omorându-i pe toți cei 224 de oameni de la bord. Guvernele britanic și american au sugerat că de vină ar fi putut fi o bombă plasată în avion, dar Egiptul și Rusia spun că încă nu au o explicație clară. Vicepremierul rus Dvorkovich a mai spus astăzi că 11.000 de turiști ruși au fost repatriați în cursul zilei de sâmbătă, iar un număr și mai mare ar urma să plece spre casă duminica. Franța a spus că președintele rus Vladimir Putin va participa la apropiata conferință ONU pe tema climei de la Paris. Ministrul de externe francez, Laurent Fabius, le-a spus reporterilor astăzi că la deschiderea din 30 noiembrie a conferinței vor fi prezenți peste 100 de șefi de stat și de guvern, inclusiv președintele Statelor Unite, premierul Chinei și președintele Rusiei. Kremlinul încă nu a confirmat participarea lui Putin la convorbirile de la Paris, care își propun să producă un mare pact internațional de reducere a încălzirii globale. În Croația au loc astăzi primele alegeri generale de la aderarea țării balcanice la Uniunea Europeană în 2013. Coaliția de guvernare de centru-stânga ar putea pierde puterea în fața opoziției conservatoare, care a folosit din plin în campania electorală temerile populației legate de valul de imigranți din țările Orientului Mijlociu, care traversează Croația de mai multe săptămâni în drum spre vestul Europei. Nici conservatorii, nici stânga nu vor obține probabil o majoritate suficientă pentru a le permite să conducă fără coaliții. Formarea noului guvern de la Zagreb va depinde de aceea, cel mai probabil, de partidele mai mici care vor intra în Parlament.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, și Dumitru Ciorici, cofondatorul și redactorul șef al portalului de știri Agora. discutăm despre presă, despre rolul, rostul și menirea pe care o are mass media nouă, jurnaliștilor celor din breaslă. Ne place să ne credem că suntem puterea a patra. În realitate, depinde de dumneavoastră, consumatorii presei, dacă delegați rolul de putere a patra. Invitații mei de astăzi sunt Petru Macovei, director executiv la Asociația Presei Independente, și Dumitru Ciorici, directorul unei agenții care funcționează în regim online, cum se mai numește, pe internet. Recent a fost un prim for al presei în care jurnaliștii, managerii, patronii de presă, dar și unii politicieni au încercat să elaboreze recomandări pentru politicieni, pentru legislatori, care s-ar constitui într-o foaie de parcurs, noțiune la modă, ce ar facilita dezvoltarea presei pe o direcție dorită, în primul rând, de jurnaliști sau, dimpotrivă, în primul rând, de dumneavoastră, repet, consumatorii. Petru Macovei, spuneți-mi, vă rog, dacă nu cumva discuțiile astea ar semăna cu o situație greu de imaginat, când doctorii ar discuta cu pacienții ce tratamente sunt mai eficiente.
N-aș face comparația asta. Mai curând ar semăna, dacă să mergem pe terminologia utilizată de dumneavoastră, o discuție între medici. Ce ar trebui, cum ar trebui să se dezvolte medicina? Da, i-am invitat și pe unii politicieni, dar nu atât pentru a discuta cu ei, ci pentru a le semnala niște probleme care rămân valabile, din păcate. Sunt probleme cu barbă. Am sperat foarte mult că puterea de după 2009 le va soluționa. Ei au mimat o perioadă destul de lungă de timp soluționarea acestor probleme, însă nicio reformă nu a fost dusă până la cap.
Haideți să le trecem în revistă.
Eu cred că exact suntem în perioada când foarte mulți din consumatorii de presă își pot da seama cu ochiul nenarmat, fără a fi specialiști, jurnaliști cu diplomă sau experți media, își pot da seama că există o problemă gravă în mass media din Moldova și asta este manipularea informației. Criza politică pe care o parcurgem acum este ca o hârtie de turnesol care a scos la suprafață problemele grave existente în reaslă. Partea a instituțiilor mass media s-au făcut că plouă și au făcut niște realități paralele. Au încercat să inventeze niște evenimente care în realitate nu s-au întâmplat. De exemplu, în piață oamenii cereau una, ei în studiourile de televiziune discutau despre cu totul altceva. Abordau problema pentru un unghi de vedere care să fie favorabil patronului de media sau partidului pe care îl susțin. Și situația asta cu căderea guvernului și cu tot ce s-a întâmplat înainte de acest lucru, tocmai a oferit publicului nostru o dovadă a faptului că mass media din Republica Moldova este controlată politic foarte mult. Și asta este principala problemă de la care se trag toate celelalte.
Manipularea este un lucru mai sofisticat, dar știm că presa uneori chiar dezinformează. Exemple avem și în afară, dar și în interior.
Mai mult în afară decât în interior, pentru că în Moldova ceea ce se întâmplă este mai multă distorsionare a realității decât dezinformare, adică deci nu se spun minciuni chiar așa, pe șleau, ci oamenii interpretează ceea ce se întâmplă prin prisma pe care le-a spus-o patronul. Și asta se întâmplă cu foarte multe dintre instituțiile mass media controlate, repet, politic, iar cele care prezintă diferite puncte de vedere absolut echidistant, obiectiv, fără a da multe opinii, ci fapte, sunt destul de puține. Am impresia că în loc să crească numărul acestora, ele dimpotrivă devin mai puține ca și număr. Și asta
până să trecem mai departe pe listă. Dumitru, dumneavoastră sunteți, prin definiție, o agenție de știri online care n-aveți cum să manipulați. Dumneavoastră operați doar cu informațiile. Adică, prin natura instituției de presă, sunteți obligați să fiți echidistanți, să nu dezinformați sau să manipulați.
În formă teoretică, da, și în ceea ce ne vizează pe noi, da, suntem o agenție echidistantă, însă a face și a produce conținut online, a face știri online, asta nu înseamnă că știrile nu pot fi făcute manipulativ sau distorsionate. Din contra, internetul oferă o gamă largă de opțiuni prin care producătorul de conținut poate sugera manipularea. Pentru că, spre deosebire de celelalte medii, televiziunea, radioul sau presa tipărită pe internet, ai posibilitatea să combini tot setul de elemente pentru a transmite ceea ce vrei tu publicului. Ai și partea de video, ai și partea de text și poți transmite și semnal audio. Partea bună în online este că acest domeniu nu este reglementat și nu ai nevoie de o licență, cum este în televiziune. Nu ai nevoie de o licență de la...
Dar bățui cu două capete. Libertatea asta le dă unora supra-libertate și ei nu mai iau norme deontologice.
Exact. Deci, așa cum nu există norme deontologice în televiziune, așa nu există nici în online. Însă, în online nu există acea concentrare de mass media, așa cum se întâmplă în televiziune și în radio. În online, cine vrea, deschide un site și produce știri.
Sau deschide o emisiune. Cunoaștem un coleg de-al nostru plecat în Canada și a deschis pe cotizații plătite de aici sau din toată lumea emisiune. Spune ce vrea, în limbajul care vrea și depinde doar de cei care îl accesează, îi pun like-uri. Deci ajungem aici, iată, la fenomenul ăsta a libertății pe online, care face concurență și poate diluează normele deontologice. Cei care se țin de norme devin anacronici, demodați, da? Pentru că lumea se uită pe online la filmulețe dezlegate, dezblehuiete, mușcă titluri de senzațional cu tărică o divorțat.
Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Europa Liberă n-a devenit demodată. Și are un set de reguli, o deontologie pe care nu au foarte multe alte instituții.
Nu abdicăm de la ele niciun fel. Da.
Instituții media. Agora n-a devenit demodată și alte instituții media puține la număr. Este adevărat. Și asta se întâmplă tocmai pentru faptul că în această luptă care o duc politicienii, ei utilizează pe larg instrumentele mediatice pe care le dețin în proprietate. Și da, Dumitru spunea acum câteva clipe că în online nu este acea concentrare media. În același timp, în online tot mai multe site-uri partizane politic apar, care urmăresc efectiv scopul de discreditare a oponenților politici de o parte sau de alta. În audiovizual, apropo, există codul de conduită al radiodifuzorilor, care este obligatoriu, adoptat prin decizia CCA-ului. Din păcate, puțin se mai uită la litera acestui cod de conduită, în special în momentele de criză, așa cum suntem și în acest moment. Din punctul meu de vedere, în online există, din Republica Moldova, există și instituții de presă online sănătoase în sensul deontologic al acestui cuvânt, dar există și foarte mult gunoi imediat. Acest gunoi trebuie cumva eliminat în sensul în care publicul ar trebui să înceteze să mai gireze. Spuneați de un coleg care a plecat în Canada și și-a tras o televiziune pe internet din cotizații. Ei bine, tocmai pentru faptul că omul primește cotizații de la consumatori, el are grijă ca să le ofere oamenilor informații de calitate, într-un fel, să răspundă.
Sau din potrivă să placă, domnul Macoveș. Aici ajung exact la problema asta, dacă nu cumva există un cerc vicios. După ce televiziunile, mass media de cancan, a drogat, dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, publicul, l-a obișnuit cu un fel de yellow press, cum se spune în Occident, da, presă de senzații. Și după asta îi dai tot presă de asta și tot te ascunzi după cererea asta și spui, da, altceva nu vrea emisiuni cu muzică clasică și nu mai ieși din asta și câștigi doar din asta. Cum ieși din cercul ăsta vicios? Cum să nu moară televiziunea publică în condițiile astea?
Este adevărat, e un cerc vicios pentru că unele televiziuni, ele însele au educat în sensul ăsta telespectatorul, oferindu-i știri cu sânge, cu bârfe, cu tot felul de alte ciudățenii de felul ăsta, pentru ca ulterior să spună că, iată, știrea X în care despre un accident sau despre o grozăvie de crimă a fost cea mai vizualizată în săptămâna sau în luna precedentă. În același timp, eu cred că trebuie să existe programe pe care ar trebui să le dezvolte și ONG-urile și instituțiile mass media deontologice de educare a cetățeanului, pentru că în străinătate, și când zic străinătate mă refer nu la Rusia, dar mă refer la Europa și parțial și la Statele Unite ale Americii, oamenii prin diversitatea instituțiilor media care le este la dispoziție, oamenii au învățat în timp să se documenteze din mai multe surse. La noi, din păcate, oamenii au fost corupți, într-adevăr, de corupți în ghilimele, de către instituțiile media care i-au învățat să consume un anume tip de știre și atunci ei nu înțeleg că ar trebui, de fapt, o știre clasică ar trebui să răspundă nu doar la niște întrebări, dar trebuie să prezinte și puncte de vedere diferite. Ar trebui să existe cât mai multe programe, așa de zis, educație imediată.
Dacă oamenii au spirit critic. Dumitru, dumneavoastră tehnologic, sunteți construit așa încât puteți, în orice secundă, să știți, aveți priză la vizitatori, la cititori sau nu.
Exact.
Ce știri, de fapt, se consumă? Care sunt consumate? Dumneavoastră măcar ați rupt cercul ăsta vicios.
Eu aș vrea să introduc un element nou în discuție în ce privește online. Site-urile de știri depind foarte mult sau de fapt în mare măsură de publicitate, de comanditarii de publicitate. Și companiile care vor să placeze publicitate nu se vor asocia niciodată sau în foarte puține cazuri cu site-urile de cancan. Astfel că cei care vor să facă conținut de calitate au un plus aici. De ce? Pentru că în timp își vor câștiga o clientelă fidelă din partea companiilor care vor să se asocieze cu un nume credibil pe piață. Cât privește cercul vicios, este greu să spunem care va fi formula de dezvoltare pe viitor. Ceea ce remarcăm însă este că, da, sunt acele știri un pic mai de senzație care atrag multă audiență, însă la fel de mult atrag și știrile făcute foarte bine, știrile făcute calitativ. Deja este demonstrat prin statisticile pe care le avem că știrile, conținutul, secvențele video cu mai multe surse, cu mai multe opinii, bine documentate, atrag o audiență mare. Deci nu trebuie decât să avem răbdare și publicul să se educe prin aceste exemple și prin susținerea companiilor sau prin bugetele acordate de companiile publicitare, presa de calitate să crească în ochii oamenilor.
Și eu, apropo, vreau să vă dau un exemplu. Publicul din Republica Moldova crește în sensul în care are tot mai multe pretenții față de calitatea produsului jurnalistic. Dacă vă aduceți aminte, scandal mediatic cu un deral absolut non-deontologic la o post de televiziune despre o profesoară și situația imixtiunea în viața ei intimă, foarte mulți oameni din Republica Moldova și nu doar jurnaliști, dar și activiști civici, dar și simpli consumatori s-au revoltat și au cerut ca asemenea materiale să fie excluse. Și eu sunt sigur că asta a fost doar un prim semnal. Bun, în ce privește pe policieni, aici și noi jurnaliștii avem cu totul alte criterii atunci când îi vizăm în materiale, dar în ce privește materialele de informare despre persoanele care nu sunt demnitari sau funcționari publici, aici există o tot înțelegere, o tot mai mare înțelegere. Sigur că avem încă mult de lucru, dar există o mai mare înțelegere din partea publicului că există niște limite pe care jurnaliștii n-ar trebui să le...
Sau, un alt exemplu, tot mai mulți oameni înțeleg deja că atunci când facem reportajul, copiii trebuie protejați, nu se filmează fără voia maturilor, fețele trebuie să fie blurate, ceea ce era incredibil.
Exact. Și din punctul ăsta de vedere ne europenizăm, pentru că s-au făcut și diferite campanii și s-a adoptat și o lege până la urmă privind protecția copiilor de impactul negativ al informației. Oamenii înțeleg, poate este adevărat, nu cu viteza care ne-am dorit-o, nu peste noapte, dar în timp lucrurile se vor așeza. Este loc de deontologie și de autoreglementare în mass media.
O primă concluzie, deci totuși publicul, consumatorul de presă ne ajută să ne profesionalizăm sau să rămânem conservatiști, da? Să nu ne dăm pe valul modernității. Vreau totuși să revin la o chestiune care ar fi de discutat în fața consumatorilor de presă. Și dumneata și eu predăm la Facultatea de Jurnalism, la Școala de Jurnalism, și când vine vorba despre operativitate și calitate. Am un răspuns care îi dezarmează pe studenți. Eu le cer să fie și operativi și buni și exhaustivi. Dumitru a pornit discuția despre produs online care este gustat și apreciat atunci când este și operativ, dacă nu poți întârzi, și exhaustiv și mai ales completat în dezvoltare până la finalul zilei să ai toate detaliile necesare.
Împachetat bine, da. Și chiar și rapid și onest. Încep să conteze știrile făcute onest.
Adică până la urmă am putea noi jurnaliștii să sperăm să ne debarasăm de cordonul umbilical, de dependența de patron politician, ca să avem un public fidel, ca să avem un public exigent care deja înțelege ce înseamnă presă bună?
Într-o perspectivă îndelungată, cred că da. La nivelul de concentrare pe piața media existentă în Republica Moldova și nu doar în ceea ce privește radiodifuzorii, dar și piața publicității, de care sunt absolut direct dependente instituțiile mass media, până nu se va soluționa această problemă prin reforme împotriva cărora sunt sigur că patronii celor mai multe importante televiziuni și directorii agențiilor de publicitate care vor fi vizate se vor pronunța, până nu se va tăia acest lucru și nu se va reveni la normalitate, în sensul în care legislația să ofere condiții egale, pentru că toată lumea și la forumul mass media asta a solicitat, concurență loială, condiții egale pentru toți, nu legi adoptate în condiții lobiste pentru cineva, că este patron politic sau președinte sau vicepreședinte de partid, ci toți actorii mediatici de pe piață să poată avea acces la banii din publicitate, funcție de ratingul pe care îl au, iar măsurătorile să fie făcute de companii în care toată lumea sau cei mai mulți oameni au încredere.
Să ne întoarcem la dependență sau la apartenență. N-ar fi problemă dacă patronii, beneficiarii finali, ar fi anunțați public, dar ei rămân în umbră, ei trag sforele și în realitate spun că nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le pute. Pardon pentru această expresie. Europenii, experții care tot vin și recomandă politicienilor să grăbească procesul de transparentizare a apartenenței, da?
De ce? Europenii au mers mult mai departe, pentru că noi tot ne cramponăm de această transparență a proprietății și de câțiva ani buni tot discutăm. În sfârșit, legea a fost adoptată, a intrat în vigoare pe 1 noiembrie, urmează ca până la 10 sau 15 noiembrie proprietarii să-și prezinte aceste declarații, din care vom afla în curând că televiziunea Prime aparține lui Plahotniuc sau TV7 aparține lui Lucinski, lucru pe care noi îl cunoaștem și până acum, dar spuneam că europenii au mers mult mai departe. Știu că se elaborează acum niște recomandări la nivelul Parlamentului European ca proprietarii de media să prezinte documente din care se rezulte, din care surse vin investițiile pe care ei le fac în media. Noi și în Republica Moldova, unii patroni de media sunt acuzați prin investigații jurnalistice care participa la vânzări de armament sau chiar și de droguri, și atunci investițiile în media trebuie să fie curate.
Adică din cauza asta nu-și declară proprietățile patronii de canale de televiziune?
Nu neapărat. Nu-și declară pentru că vor în continuare să se ocupe de ceea ce s-au ocupat până acum, să manipuleze opinia publică pentru a utiliza consumatorii de media pe post de carne de tun atunci când au nevoie.
Hai să vorbim despre un exemplu care l-am avut. A fost canalul NIT, care era pe față părtașul comuniștilor, îi sprijinea, comuniștii și-l asumau, spuneau asta e portavocea noastră, era cel puțin onest, chiar dacă nu plăcea multora. Acum se dă presa, parte din ea, drept independentă, în realitate este portavoce. Cum poți să-i obligi pe proprietari, pe managerii acestor canale să iasă cu flamura în mână, spune, da, noi pledăm, iată, cauza asta, suntem de o anumită culoare?
Poți să-i obligi prin lege și, iată, legea obligă cel puțin să-și declare că ei sunt proprietarul și atunci omul când o să privească postul de televiziune X sau Y, cel care va avea capacitatea să facă lucrul ăsta, va lua în calcul și faptul că televiziunea este lui Plahotniuc, al lui Filat, al lui Botnaru sau al lui Macovei. Deci ei vor putea să facă lucrul ăsta. Eu la fel, dar ca exemplu. Pe de altă parte, există legislație și legislație audiovizuală, există în foarte multe țări ale lumii, posturile audiovizuale care utilizează până la urmă un patrimoniu public. Li se oferă niște licențe, niște frecvențe, statul, Republica Moldova sau alt stat, li le oferă în cesiune acest lucru și au anumite obligații. Sigur că instituțiile mass media private pot să fie portavocea a unei cauze. Lucrul ăsta se întâmplă în toată lumea. Însă, în același timp, informația, faptele trebuie prezentate așa cum sunt ele. Nu distorsionate, nu manipulate, așa cum se întâmplă în acest moment în Republica Moldova.
Nu toată lumea își poate permite luxul să fie independentă și echidistantă ca presa cunoscută, BBC, ca să dau un exemplu, sau Europa Liberă. Mulți sunt nevoiți să accepte niște dependențe. Dumitru, dumneata, ai suficienți colegi care sunt angajați în instituții de felul ăsta. Întrebarea și pentru dumneata, Petru, e mai rentabil să fii independent sau este oare rentabil să fii independent echidistant sau totuși este mai rentabil să te angajezi, să stai bine mersi în buzunarul cuiva, să îți iei salariul, să cânti ceea ce spune patronul?
Știți cum se spune, peștele de la cap se strică, deci depinde de patron. Dacă patronul vrea să se afilieze politic, să se murdărească, să nu fie credibil, da, el va merge și va căuta protecție politică în unele cercuri. În cazul nostru, întotdeauna am mizat pe credibilitate și echidistanță. De ce? Pentru că pe termen lung s-a dovedit a fi o strategie corectă.
Și e mai rentabil, vorbind în termeni financiari, e mai rentabil să fii onest și deontologic?
Din punctul meu de vedere, care este subiectiv, da, este mai rentabil. De ce? Pentru că sursele de publicitate vin din toate părțile, vin de la diferite companii care au anumite tangențe politice, chiar și companii din business au anumite tangențe politice, deci vin și dintr-o tabără și din alta, și atunci când ești o instituție credibilă, mai ai acces și la granturi externe mult mai ușor, ceea ce s-a întâmplat și în cazul nostru. Întotdeauna solicitările noastre, sau în mare parte solicitările noastre, au primit acceptul donatorilor. Și pe lângă asta, da, noi am fost întotdeauna, nu am depins de cineva, am implementat tehnologiile moderne, am încercat să fim la maximum eficienți și uite că s-a dovedit a fi o formulă bună, din punctul meu de vedere.
Problema rentabilitatea versus onestitatea, integritatea meseriei jurnalistice în Republica Moldova, într-adevăr, este una foarte acută. Sunt foarte multe instituții media care au clacat în sensul în care au preferat să facă un compromis. Experiența arată că în câțiva ani aceste instituții media s-au terfelit foarte mult, astfel încât oamenii nu mai au încredere în ele și unele chiar au și dispărut de pe piață. Este adevărat, atunci când există injecții financiare continuă, poți să menții artificial orice făcătură de televiziune sau de online sau de ziar sau de orice. Însă îmi place să cred că meseria de jurnalist este strâns legată de reputație. Oamenii care se gândesc doar la viitorul lor, doar pe termen scurt, pot să facă lucrul ăsta. Oamenii însă care se gândesc că au o viață de trăit, iar o viață de jurnalist înseamnă reputație, altminte înseamnă orice. Propagandist, scrib, orice, numai nu jurnalist.
Lobist. Poate ar fi ultima întrebare, nu știu dacă e un subiect care pasionează, dar trebuie să-l abordăm. Oamenii care citesc ziare, se uită la televizor și ascultă emisiuni, sunt ei suficient de pregătiți ca să discearnă, ca să vadă unde el este mințit, dezinformat, manipulat? În subiecte vitale, vorbim de exemplu despre Crimeea, anexarea Crimeei, o mașinărie rusească pusă pe treabă și a făcut efectul și mulți politicieni chiar de la noi declară că actul de anexare a fost unul legitim. Deci trebuie să ne preocupe și munca asta de școlarizare.
Din punctul meu de vedere, în acest moment asta este principala sarcină de care ar trebui să se ocupe instituțiile mass media care își doresc să transmită în continuare adevărul și trebuie să facă față unei concurențe tot mai mari din partea instituțiilor mass media manipulatorii, să le explicăm cetățenilor. De asta trebuie să ne ocupăm noi jurnaliștii, asociațiile de media, societatea civilă în general. Există o parte a populației care înțelege și poate discerne, așa cum a spus dumneavoastră, înțelege să aplice niște filtre atunci când citește o știre sau o ascultă sau o privește, însă foarte mulți oameni au atât de multe griji încât nu mai au nici timp, nici dorință să se ocupe de analiza informației. Și asta, bun, este un efect advers a sărăciei în general, pentru că dacă am trăit mai bine, oamenii ar avea timp și pentru asta, să se documenteze din mai multe surse. Oamenii, în special cei din mediul rural, și atunci să le mai punem în cârcă și această obligație pentru ei poate este prea mult. Trebuie însă să încercăm să facem lucrul ăsta și sunt convins că în timp ne va reuși să avem o masă critică tot mai mare a cetățenilor care vor discerne adevărul de minciună și știrea obiectivă de fals mediatic și atunci situația pe piața media se va schimba foarte mult.
Cred că aceasta nu trebuie să fie doar o preocupare locală, dar trebuie să fie o preocupare regională, europeană și chiar globală. De ce spun asta? Pentru că în ziua de astăzi mass media a devenit poate chiar mai importantă decât armata. Referindu-ne iarăși la același exemplu cum s-a întâmplat cu Crimeea, Putin nu a tras nici măcar un glonț pentru ca să cucerească Crimeea și asta s-a întâmplat inclusiv cu concursul mass media.
O mass media
controlată foarte bine, cu mesaje foarte bine regizate din spate, trebuie să recunoaștem ca o mașină propagandistică pusă foarte bine la punct
și foarte costisitoare,
este adevărat, căreia nu-i face față în acest moment nicio altă companie media. Și de asta, în acest moment, atât Statele Unite cât și europenii au înțeles în sfârșit că trebuie să gândească mecanisme pentru a contracara propaganda pe care o fac rușii. Pentru că ei nu se opresc doar la Crimeea, la Ucraina sau Republica Moldova. Ei merg mult mai departe și au deschis acum o rețea globală și infiltrează în toate țările unde au interese aceste puncte media prin care încearcă să câștige teren în mintea omului.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, și Dumitru Ciorici, cofondatorul și redactorul șef al portalului Agora. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.